Olemme Isä meidän rukouksen varsinaisesti ensimmäisessä rukouksessa. Viimeksi käsiteltiin sitä johdantoa ja oikeastaan paneudu tässä kahteen asiaan, tuohon Jumalan nimen ja sitten tuohon pyhitykseen. Toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 20 on Jumala antaa 10 käskyä. Siellä jakessa 7 sanotaan, että älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. Kun ensimmäiset ihmiset olivat paratiisissa, niin heillä oli Jumalan kanssa sinun kaupat, tiesitkö? Kun Jumala kysyi, että missä olet, niin Aadam vastasi, että minä pelkäsin sinua. Se oli näin läheistä. Mutta nyt normaalisti ihmiset eivät tunne Jumalaa ja sen tähden me käytetään Jumalan nimeä syntilankemuksen jälkeen väärin. Se johtuu siitä, että meidän mielemme on turmeltu, me olemme saastuneita ja sen tähden Jumalan nimi, sinne menee juuri tätä samaa rataa sitten. Sitä häväistään ja käytetään väärin. Ja siihen ei oikeastaan tarvitse opetella, se käy ihan luonnostaan kaikille. Mutta nyt lain mukaan niin sitä seuraa myöskin rangaistus. Ja sen tähden tämä Isä meidän rukous on nyt tärkeä, koska me opetellaan siinä myöskin ymmärtämään, kuinka Jumalan nimi on arvokas ja tärkeä. Toinen seikka Uuden testamentin puolelta, roomalaiskirjeen toisesta luvusta, jossa opetellaan sitä, että se on myöskin ylpeyttä ja omaa vanhurskautta vastaan. Siellä Paavali siteraa yhtä vanhan testamentin kohtaa, tai oikeastaan hän vähän soveltaa sitä, jae 24. Sillä teidän tähtenne Jumalan nimi tulee pilkatuksi pakanain seassa. Oikeastaan siellä puhutaan Samuelin kirjassa, mihin tuo viittaus on laitettu muun muassa, niin että viholliset pilkkaavat Jumalan nimeä. Eli omaisuuskansa piti edustaa Jumalan nimeä kunniakkaasti. Nyt jos me siirretään tämä sama ajatus tänne Uuden testamentin seurakuntaan, niin me olemme nyt sitten sitä, joka kansa, joka edustaa tätä näin. Et sanotaan nyt, että jos sä elät kuinka vaan, jos sä elät vaikka moraalittomasti tai epäsivellisesti tai teet jotakin mitä tahansa möhlit, niin käy aivan samalla tavoin. Sinun tähtesi Jumalan nimi tulee pilkatuksi pakanan seassa, sitä viittaa niin kuin on kirjoitettu. Mielenkiintoista tässä kohtaa on Jesaja 52, joka edeltää juuri tuota kuuluisa Herran kärsivän palvelijan tekstiä. Niin siellä sanotaan jakessa 5, että nimeäni pilkataan alati kaiket päivät. Eli oikeastaan niin kuin sama ajatus juuri tuo, että nämä ihmiset, joiden pitäisi korottaa Herran nimeä, niin vievät sen sillä tavoin tai tuovat sen esille, että sitä pilkataan. Ja kuitenkin välittömästi kuudennes jakeessa ei vain niin kuin kääntyy sävelaji ja sanotaan, että sen tähden minun kansani on tunteva minun nimeni. Nyt hän niin kuin sanoo näin, että on kuitenkin tulossa jotakin. Tässä on niin kuin jo tämmöinen profeetallinen ääni Kristuksesta, joka antaa nyt tälle Jumalan nimelle aivan uuden muodon, tulisi enemmän. Ja sitten on jo 7. jakeessa puhutaan ilosanoman julistajista, jotka voidaan ihan hyvin siirtää tänne meidän aikaamme evankelioimiseen ja lähetystyöhön. Ja sitten tulee tämä Herran kärsivän palvelija. Korinttolaiskirjeessä sen toisessa luvussa puhutaan luonnollisesta ihmisestä, me ymmärretään jotakin, minkä tähden ihmiset toimivat näin. Sieltä jo 12 jakeesta sanotaan, että me ollaan saatu Jumalan henki, henki isolla kirjoitettu mun raamatussani, että me tietettäisiin, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Nyt ihminen, joka ei ole niin kuin osallinen, joka ei ole niin kuin osallinen Kristuksesta, niin hän ei voi ymmärtää Jumalan lahjoja. Hänet puuttuu niin kuin edellytys siihen, ja se tulee tässä jo 14 jakeessa sitten esiin, että luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä on Jumalan hengen, sillä se on hänelle hullutus. Eli jos mä nyt sen kansanomaisesti sanon, niin kun me kerrotaan siitä, että Jumalan nimi on esimerkiksi pyhitetty, se ei mene sillä tavoin jakeluun, että se voisi ymmärtää noin älyllisesti. Siihen tarvitaan Jumalan pyhä henki, ja Jumala käyttää myöskin pyhän sanansa. Ja jakes 16 sanotaankin, meillä on Kristuksen mieli, huomaa. Siis meillä ei ole vain joku oppi tai tieto tai joku tämmöinen näin, että me seurattaisiin jotakin tämmöistä järjestelmää, vaan me ollaan niin kiinni elämässä. Siitä on kysymys. Tuosta Jumalan nimestä vanhassa testamentissa oikein asiantuntijat on aika paljon vääntäneet kättä ja siitä on sitten monenlaisia versioita, mutta varsinaisessa ihan siellä hebrean tekstissä on vain 4 kirjainta, JH ja VH. Ja siellä ei ole vokaaleja siellä ihan alkutekstissä, ne vokaalit on sitten myöhemmin sinne lisätty. Lausutaan yleensä ähjää ja Jahve on hyvin yleinen sana, jotkut sanoo Jehova. Nämä on tämmöisiä muotoja, joista sitten kiistellään. Jahve sen tähden, että se tarkoittaa minä olen. Ja sitten esimerkiksi Jumala, kun hän puhuu minut Egyptiin vapauttamaan kansan, niin hän sanoo minä olen. Eli hän käyttää juuri tuota Jahveen muotoa, joka on hebreassa juuri näin. Ja nyt juutalaiset ei käytä tätä JHVH, tätä Jahve-sanaa. Se on heille niin pyhä asia. Että siihen tulee niin kuin piip siinä kohtaa, mutta he kiertää sen sanomalla Adonai. Ja tämä Adonai-sana on vain Jumalasta. Eli mä laitan tuohon vaan lisäksi toiset sulkeet, siinä on Adon. On Herra, valtias, isäntä, päällikkö, haltija. Se voidaan sanoa ihan kenestä tahansa. Voi olla tehtaan päällikkö tai armeijan päällikkö tai vaikka isännöitsijä, niin voidaan käyttää Adon-sanaa, mutta Adonai voidaan käyttää vain Jumalasta, tai siis juutalaiset käyttävät. Ja he yleensä käyttää tätä sanaa Adonai Elohim, se on heille tämä Jumalan nimi. Herra kreikaksi Kyrios on yksi Jumalan nimi. Sitten on tämmöisiä yleisempiä Jumalan nimiä, El, monissa sanoissa, hebrean kielen sanoissa tämä El on usein se on joko eto- tai jälkiliitteenä, se on tämmöinen niin kuin yhdyssana. Ja kedos tai kaados tai kados on pyhä. Eli siis Israelin pyhä sanotaan, niin se on tämmöinen ilmaise oikeastaan Jumalan olemus. Myöskin Shebaot on sotajoukkojen herra, ilmaisee hänen olemustansa. Siinä vähän vanhan testamentin Jumalan nimistä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 22.14 Abraham on uhraamassa Iisakkia Jumalan käskystä. Ja sitten kun tämä tilanne on ohi ja Iisak on säästynyt, Jumala on armahtanut ja näin, niin Abraham panee sen paikan nimeksi Herra näkee. Nyt nämä paikan nimet vanhassa testamentissa näillä juutalaisilla isillä niin merkitsivät hyvin paljon. Ne oli niin kuin osa Jumalan olemusta. Et kun sanottiin, että Herra näkee, niin se tarkoittaa, että se on niin kuin Herran nimi myöskin. Et se ei ole vain joku tämmöinen niin kuin adjektiivi tai jotakin semmoista laatua ilmaiseva sana. Niinpä vielä tänä päivänä sanotaan vuorella, missä Herra ilmestyi. Tämä on siinä mielessäkin mielenkiintoinen, että Et nyt tämä vuori oletettavasti on Jerusalemissa, tämä Morjan vuori, sitähän ei kukaan tiedä, missä se ihan tarkkaan on, mutta oletetaan, että se olisi sama paikka kuin missä nykyinen Sionin vuori ja vielä tarkemmin paikka, jossa Jeesus ristiin naulittiin. Mutta tämä on tietysti spekulointia, sitä ei kukaan pysty ihan 100% varmuudella sanoa, mutta noin hengellisesti kysymys on samasta asiasta. Eli se, missä Abraham uhraa Iisakin, siellä taivaallinen isä uhraa oman poikansa Jeesuksen koko maailman sovitukseksi. Eli se on tietyllä tavalla tämmöinen silta. Toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 17 taistellaan amalekilaisia vastaan. Ja te muistatte, siellä Aaron ja Huur kannattelevat sitten Mooseksen kättä ja he voittavat sen taistelun. Sen jälkeen he pystyttävät sinne alttarin ja laittavat sen alttarin nimeksi Herra on minun lippuni. Nyt te ymmärrätte, että lipulla kuvataan semmoista, joka edustaa jotain. Jos me laitetaan lippu salkoon, se tehdään täällä Suomessa juhlapäivänä ja sillä halutaan sanoa, että me ollaan suomalaisia. Tai me kunnioitetaan jotakin, jonkun suomalaisen henkilön muistoa. Ja no onhan nyt kaikkia ruotsalaisuuden ja YK-päiviäkin ihan vähän lipsunut, että on tietysti, mutta annettakoon se heille anteeksi. Mutta me nostamme niin kuin tässä sanassa Herran korkealle. Herra on minun lippuni. Herra näkyy kauas. Ja lippu edusti myöskin tämmöistä voiton merkkiä. Olemme itsenäisiä, ymmärrättekö? Olemme Kristuksessa, olemme Isässä, olemme Pyhässä Hengessä, olemme itsenäisiä. Tämä on niin se viesti. Kolmannessa Mooseksen kirjan luvussa 20, jake 7 ja 8 sanotaan, että pyhittäkää siis itsenne ja olkaa pyhät. Tähän on ihan selvää lakia. Siinä vaaditaan, että ihmisen pitää olla pyhä, kun hän on Jumalan kansa. Eli oikeastaan sitä, mitä me nyt rukoillaan Isä meidän rukouksessa. Mutta sitten kun mennään eteenpäin, niin hän sanoo näin, sillä minä olen Herra teidän Jumalanne, ja noudattakaa käskyjäni ja pitäkää ne. Ja nyt huomaa, että tämä kääntyy sitten toisenlaiseksi tässä seuraavassa jakeessa. Minä olen Herra, joka pyhitän teidät. Eli ensin annetaan vaatimus ja sitten tulee täyttymys. Ja jos me ajatellaan noin kristityn elämää, niin näinhän sitten pitäisikin kulkea. Ensin sanotaan, millaisia meidän pitäisi olla, mikä on se kristityn malli, ihanne. Ja sitten ei pyritä siihen itse, vaan Jumala antaa sen. Eli eletään siitä lahjasta. Samassa kolmannen Mooseksen kirjan luvussa 22, eli hiukan eteenpäin, jakes 32 sanotaan, että älkää häväiskö minun pyhää nimeäni. Minä tahdon olla pyhä israelilaisten keskellä. Minä olen Herra, joka pyhitän teidät. Se on tuo ihan sama ajatus siinä uudestaan. Ja hän muistuttaa, että minä vein teidät pois Egyptin maasta. Jos joku rupeaa ajattelemaan jossain vaiheessa, hän on itse pystynyt pelastamaan itsensä ja itse löytänyt vapahtajan ja vapahduksen, niin tässä niin kuin Jumala tietyllä tavalla palauttaa mieleen sen, että kaikki meidän edellytyksemme on aina riippuvaisia hänestä. Että yhtä vaikeaa kuin meidän olisi ollut mennä, tai Israel oli mennä Punaisen meren läpi ilman, että Jumala avasi sen Mooseksen sauvan avulla, niin meidänkään ei ole mahdollista mennä uuteen elämään ilman häntä. Tuomarien kirjassa, tässä on poimittu näitä Jumalan nimiä vähän useampia. Tuomarien kirjan 6. luvussa jakeessa 22, siellä Gideonia ollaan kutsumassa Jumalan tehtävään. Hän on tuomarina, yksi tuomareista, ja hän näkee Herran enkelin, ja Gideon rupeaa valittamaan siinä, että hän on nähnyt Herran enkelin kasvoista kasvoihin. Oli siis tieto ihmisillä jo näin, että jos joku näkee Jumalan, niin hän kuolee. Että Jumala on niin pyhä. Ja nyt oli kysymys vain enkelistä, huomaa. Mutta enkeli edusti Jumalaa puhumalla Jumalan sanoja. Siis enkeli puhuu niin kuin minä muodossa, niin kuin Jumala puhuu, nyt niin kuin Kristus puhuu ihmisille. Ja sen tähden kysymys on yhtä arvokkaasta asiasta kuin että Jumala itse olisi siinä. Ja sitten Herra sanoikin hänelle, rauha sinulle, vaikka se tulee nyt enkelin kautta, ymmärrätkö. Älä kuole. Ja silloin Gideon rakensi siihen Herralle alttarin ja pani sen nimeksi Herra on rauha. Jos Jumala ohjaa meitä tuntemisensa, niin siinä täytyy aina jossain vaiheessa tulla tämä rauha. Ihminen ei voi tehdä niin kuin Jumalalle mieliksi, ei voi seurata Herraa, ellei hänellä ole rauha Jumalan kanssa. Sen tähden autoita ovat rauhan tekijät ja Jeesus on rauhan ruhtinas jo profeetoituna Jesajan luvussa 9 ja hän sanoo omillensa, että hän jättää heille rauhan. Ja nyt Gideon saa tässä rauhan ja sillä on niin suuri merkitys tällä sanalla, että hän omistaa tämän rauhan sinulle. Huomaa, kun Jeesus tulee ylösnousemisensa jälkeen läpi seinien sinne opetuslastelua yläsaliin, niin hän sanoi just samalla tavalla. Rauha teille. Rauha sinulle. Sitähän se tarkoittaa. Eli omista se, mitä Jumala on tarkoittanut lahjaksi ja voisi sanoa hengellisen elämän edellytykseksi. Alttarin nimi oli Herra on rauha. Tässä voi tietysti tehdä myöskin semmoisen päätelmän, että nyt kaikki, jotka myöhemmin olisi kysynyt Gideonilta tästä alttarista, niin se olisi aina ollut se sama nimi. Herra on rauha. Eli se tietyllä tavalla myöskin julistaa sitä Herran olemusta muillekin. Toisen Mooseksen kirjan 15. luvussa, jakes 26, hän sanoi, että jos kuulet Herraa Jumalaasi, teet, mikä on oikein hänen silmissä, tarkkaat käskyjä, noudatat kaikkia hänen lakiaan, en pane sinun kärsittäväksesi yhtään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäväksi. Tärkeä ominaisuus tai nimi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi. Nämä ovat muuten ihan tärkeitä nimiä sillä kristityllekin muistaa, että nämä on kaikki myöskin lupauksia meille. Nämä ei ole vain jotain tämmöisiä muinaisjäännöksiä, historiajäännöksiä, vaan nämä on elävän Jumalan nimiä. Minä olen Herra sinun parantajasi. Jokainen tarvitsee jossain vaiheessa Herraa, joka parantaa. Tämä on myöskin sitten Jesajan kirjassa, käytetään tuota samaa ilmaisua. Ensimmäisen Samuelin kirjan toisessa luvussa, jakessa 3, sanotaan näin, että älkää yhä ylpeitä puhuko, älköön suustanne lähtekö julkeita sanoja, sillä Herra on kaikki tietävä Jumala, hänen edessään punnitaan teot. Kaikki tietävä Jumala. Ajatelkaamme sitä myös omassa elämässämme, että Jumala tietää kaiken. Nythän on monta kertaa, jos tulee epäusko, niin se epäusko tulee juuri siitä, että Jumala ei olekaan kaikki tietävä. Ajatus siitä, että Jumala ei näe minua. Jumala ei kuule minua. Hän ei vastaa minulle. Hän jollain tavalla, hän on jossain niin kuin sillä tavoin kaukana etäällä. Ja todellisuudessa niin kysymys on vain epäuskosta. Ei Jumala muutu mihinkään. Hänellä ei ole mitään tämmöisiä eri rooleja tai semmoisia, että hän ei olisi sidottu mihinkään ei aikaan eikä edes paikkaan. Jeremian kirjassa 23 ja 5 ja 6 sanotaan, että katso päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhuskaan vesan. Tämä on nyt profetia, tämä on siis tietysti Jeesukseen viittaava ja se on mielenkiintoista, että kun Jeremia kirjoittaa tätä, niin Daavid on jo aikapäiviä kuollut monta sataa vuotta aikaisemmin. Eli tiedetään, että Daavid on jollain tavalla nyt sellainen merkittävä henkilö tässä Messiaan ilmestymisessä. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä. Nyt me voimme kysyä tietysti, minkälainen kuningas Jeesus sitten oli. Hän oli orjan tappuroilla kruunattu kuningas. Hän oli ristiinnaulittu kuningas ja tähän tuotti suurta pahennusta juutalaisille ja myöskin monelle meidän aikamme ihmiselle. Hän tuli häpeässä ja vasta sen jälkeen meni kunniaan, niin Raamattu opettaa. Kuitenkin hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Eli se, mihin me emme pysty ihmisinä, se, mitä me emme saa aikaan. Vanhurskaus on siis Jumalan oikeus, oikeamielisyys ja tietysti syyttömyys. Hänen päivinänsä pelastetaan, Juuda ja Israel asuu turvassa. Nyt Israel kuitenkin hylkäsi hänet ja se etsikkoaika meni ohi, toista odotamme tänään. Tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan. Nyt tämä on tärkeää. Herra on meidän vanhurskautemme. Luterilaisuudessahan ennen vanhaan Jumalan vanhurskauden korostaminen oli varmaan yksi keskeisimpiä oppikappaleita. Nykyään se on vääntynyt sellaiseksi, että kun vaan teet hyvää ja autat ihmisiä ja no sanotaan nyt vaikka tämä tuomiosunnuntain evankeliumikin, mikä en tiedä missä te olette olleet kuuntelemassa, niin suurin piirtein kaikki saarnaa siitä niin, että kun me autamme ihmisiä ja käymme katsomassa heitä ja vankeja ja ruokimme, niin sitten me pelastumme. Ei se pidä paikkaansa. Me pelastutaan aina vain ja ainoastaan Jeesuksen kautta ja sen seurauksena me kohtaamme toisissa ihmisissä veliä ja sisaria, eli uskovia. Siinä on niin kuin tämä avain. No ei mennä nyt siihen sen enempää. Hesekielin kirja loppuu 48-35, kun on profeetallisesti näytetty kaupunki, Jumalan palvelus, uusi temppeli ja kaikki, se on ihmeellinen koko se Hesekielin profeetia, niin sitten se päättyy siihen ajatukseen, kaupungin nimi on tästä edes oleva, Herra on täällä. Eli siinä kuvataan oikeastaan niin kuin sellaista vähän tyhjää paikkaa ja vähän semmoista niin kuin, ei mitään. Ja sit sanotaan, että se on tästä edes oleva. Ja tässäkin on profeetia Jeesuksesta, viitataan siihen. Eli kun me laulamme uskovina, että hän on täällä, niin hänhän ei silloin ole Jerusalemissa, eikö niin? Vaan hän on täällä. Hän on Kalevan kirkossa täällä. Tai hän on sun kotonasi täällä. Ja se tarkoittaa sitä, että Jeesus on siellä, missä uskovat ovat, siellä, missä joku Jumalan nimessä lähestyy häntä. Siellä, missä 2 tai 3 on hänen nimessään koolla, hän sanoi, siellä hän on läsnä. Niin. Ja sen tähden se kaupunki hengellisesti on kaikki uskovaiset. Jesaja-kirja 46:10. Minä ilmoitan alusta asti, mitä tuleva on ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut. Minä sanon, minun neuvoni pysyy, kaiken mitä tahdon minä teen. Tässä on myöskin tärkeä jae uskovalle, ihan kenelle uskovalle tahansa, missä tahansa. Eli ymmärtää, että Jumalan tahto aina toteutuu. Ja me rukoilemme sitä Jumalan nimessä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 17. luvussa ensimmäisessä jakeessa Jumala ilmestyi 99-vuotiaalle Abramille. Ja hän sanoo siellä, että minä olen kaikki valtias. Kaikki valtias. Niin hän niin kuin avartaa nyt Abrahamin näkyä siinä Jumalasta sanomalla näin, että ei ole mitään rajoituksia elävällä Jumalalla. Ja ainoastaan meidän mielemme kaventaa sitä. Mutta Jumala täytyy viedä meidät mahdottomuuksien eteen ja osoittaa inhimillisen voiman vähäisyys, heikkous, meidän raadollisuutemme. Mutta mikään näistä ei sulje pois sitä Jumalan kaikkivaltaa. Meitä vaan opetetaan niin kuin luottamaan siihen ja häneen. Ja kysymään, mitä se merkitsee mun elämässäni. Mitä se merkitsee sun elämässä? Toinen Mooseksen kirja 6 ja 3 sama ajatus. Minä olen kaikki valtias, sanoo Herra. Jos kysytään, missä hänen valtansa ei ole, on kaikkialla. Joo, jotkut kattelee kaukoputkella taivaaseen ja sanoo, että ei näy Jumalaa. Se on aika hassua, kun Jumala on kaikki valtias. Hän tekee sen näin tunnetuksi, että hän muutamalla sanalla ilmaisee olemuksensa. Jos me luetaan vaikka ilmestyskirjaa, niin hän sanoo siellä, että hän luo uuden taivaan ja uuden maan. Ja me voidaan miettiä, millainen se mahtaa olla se prosessi. Siinä on kuulkaa kehitysopin kavereillakin tosi kova paikka. Joo. Jumala sanoi, että hän käärii tämän taivaatkin niin kuin maton. Onko teillä ollut siivouspäiviä pitkän aikaa? No, iso matto, eikö totta? Kierretään, viedään ulos ja tampataan. Jumala laittaa tuosta koko maailmankaikkeuden, mitä me nyt nähdään, niin rullalle ja sanoo, minä teen uuden. Ajatelkaa, kuinka suuri hän on. Sitten mennään Jeesukseen. Jeesuksen hebrealainen nimi on Yeshua. Tarkoittaa vapaasti tai oikeastaan ihan suoraan käännettynä JHVH on pelastus. Eli Jumala on pelastus. Ja se sana on suurin piirtein samanlainen kuin Joosua. Joosua oli valloittaja, joka Mooseksen jälkeen määrättiin ottamaan luvattu maa haltuun. Se ei ollut sattumaa. Hengellisesti me ymmärretään se näin, että Mooses edustaa lakia, joka vie sinne Jordan virralle asti, mutta sen yli ei. Lain kautta kukaan ei pelastu tulevaisuuteen eikä uuteen elämään. Kristukseen tarvitaan aina tämä, tai Kristuksen pelastustyö tarvitaan aina, että päästään osallisiksi Jumalan lupauksista, uudesta elämästä ja taivaasta. Matteuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa on sukuluettelo, ja minä veikkaan, että aika monet hyppäävät sen äkkiä yli. Ehkä täälläkin istuu joku, joka ei jaksanut lukea kaikkia, kenelle syntyi mikäkin. Tosi voi käydä niin kuin tuolle Aku Rädylle, Körtti Saarnaille aikoinaan, kun hänkin hyppäsi yli, niin sitten hän palasi äkkiä takaisin, kun hän sanoi, että hän rupesi pelkäämään, että jos Herra hyppää hänen sukunsa yli samalla tavalla. No niin, siellä ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että Jeesuksen, Kristuksen, Daavidin pojan, Abrahamin pojan syntykirja. Tämä sukuluettelo lähtee siis Abrahamista, tämä Matteuksen. Tämä on hyvin yhteneväinen sen Luukkaan evankeliumin sukuluettelo kanssa. Siinä on joitakin pieniä poikkeamia, mutta se poikkeaa tällä tavoin, että tässä Matteuksen ensimmäisessä luvussa niin luku 14 on hyvin ratkaiseva. Tämä se tulee täällä esille 3 kertaa, jakeessa 17. 14 polvea Abrahamista Daavidiin, Daavidista Babylonin siirtämiseen 14 polvea. Ja Babylonin siirtämisestä Kristukseen asti 14 polvea. Tämä edustaa nyt sitä Jumalan tarkkuutta, ymmärrätkö? Ei ole kysymys jostakin sattumasta tai mielivallasta, vaan se on Jumalan aivan pikku tarkasta suunnitelmasta. Ja sitten siihen liittyy tämmöinen vähän niin kuin salaisuus myöskin, että tuo Daavid, josta tämä lähtee, Daavidin poika, niin Daavidhan on kirjoitettuna hebreassa 3 konsonantilla D ja V, tupla V ja D. Eli siinä ei ole vokaaleja, D, V, D. Mutta se ei ole nyt se sama, mitä te katsotte joskus kotona ehkä. Ja näiden lukuarvot on niin, että D on 4, V on 6 ja D on 4. Eli niiden lukuarvo yhteensä on 14. Ja se ei ole sattu. Eli juuri tämä sama asia, mikä tässä on 14 polvea. Niin kuin Jumala sanoi, että tämä on näin tarkka. Ja sitten se on jaollinen 7, joka on Jumalan täydellisyyden luku. Sitten katsotte ilmestyskirjaa, niin siellä on 7 pasunaa ja siellä on 7 vihan maljaa ja 7 sinettiä. Ja siis koko aika, niin kuin Jumala sanoi, että se on täydellinen, se on kokonainen, se on suunniteltu. Siinä Luukkaan evankeliumin sukuluettelossa on sitten semmoinen erikoisuus, että siinä on tämä 7 luku jaettu 11 kertaa sinne. Mennään aina Aadamiin asti. Ja se on mielenkiintoista, kun se loppuu siis eri tavoin kuin tämä, sillä tavoin. Se menee niin kuin toisinpäin, se lähtee sieltä Eelistä, joka oletettavasti on ollut Marian isä. Oletetaan näin, että se olisi niin kuin kuvaisi enemmän tätä Marian sukupuuta ja tämä Matteus sitten Joosefin. Niin siellä mennään aina 7 ja 7 ja 7. Ja sitten sanotaan, että siihen asti. Ja niitä on 11 kertaa niitä 7, että se sama tämä 7 luku siellä kulkee. Matteus 1 ja 22, Jumala ilmestyy Joosefille unessa ja sanoo, että Maria on synnyttävä pojan pyhän hengen vaikutuksesta ja sitten tärkeää, sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Siis se oli Jumalan määräämä, se oli Jumalan tahto, se oli Jumalan suunnitelma. Ja hän on nyt kuitenkin samalla ihmisen poika, Jumalan poika. Jakes 23 tulee yksi nimi lisää. Siinä lainataan Jesaja profetiaa. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä on käännettynä Jumala meidän kanssamme. Eli se, mitä paratiisissa kadotettiin, se nyt asetettiin Kristuksessa uudelleen järjestykseen. Ja Immanuel on niin kuin vähän niin kuin peiten nimi Jeesukselle. Mutta me lauletaan esimerkiksi virressäkin, Immanuel mun valoni. Me ymmärretään, että kun Pyhä Henki avaa sen, niin me nähdään siinä, että Jeesus on minun kanssani. Hän kulkee mun kanssani. Hän täyttää mun sydämeni, olemukseni, elämäni. Hän on elävä persoona. Ja niin sanotaan sitten, Joosef teki niin kuin Herra enkeli oli käskenyt. Mutta yleensä kaikki se, mitä Jumala käskee tekemään, Jumalan nimenkin suhteen, niin se täytyy tehdä uskossa, koska järki pistää vastaan. No niin, mä jo viittasin tuohon Luukkaan 3. luvun loppuun. Siellä tosiaan viimeinen jae sanoo, tämä Eenoksen, tämä Seetin, tämä Aadamin ja tämä Jumalan. Mielenkiintoista se, että tässä aivan selvästi ilmaistaan se, että Jumala loi Aadamin. Ja nyt kun mennään esimerkiksi korinttolaiskirjeeseen, niin Paavali selittää näin, että oli ensimmäinen Aadam. Ja sitten oli toinen Aadam. Ja kun ensimmäinen petti, niin Jumala laittoi toisen Aadamin, eli Kristuksen, tilalle. Ja sen tähden meissäkin on 2 olemusta. Meissä on vanha Aadam ja uskovina uusi Aadam. Naisissakin. Onnittelut. Ja nyt meidän pitäisi satsata just tähän uuden Aadamin puolelle. Eli uuden ihmisen, uuden Kristusluomuksen puolelle. Ja siinä on jatkuva kilvoittelu hengen ja lihan välillä. Henki siunaa ja vaikuttaa tätä uutta luomusta. Ja sitten se vanha Aadam tekee tepposensa ja sen kanssa on aina vaikeuksia. Riippumatta mikä sen sukunimi, vaikka Aaltonen, niin aina on vaikeuksia Aaltosen kanssa. Ehkä sulla on kokemus. Kun Jeesus sitten tulee ja opettaa, niin hän ottaa tiukan linjan tässä säilyttäen koko ajan sen vanhan testamentin ilmoituksen. Ja se ärsyttää juutalaisia tavattomasti. Johannes 8:58. Jeesus sanoo heille, puhutaan Abrahamista ja nämä vetoaa, että Abraham on ollut tärkeä henkilö ja he on Abrahamin lapsia. Jeesus sanoo näin, että totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Oikeastaan alkukielen mukaan siinä ei ole ollut sanaa, se on täysin tämmöinen lisäys vaan. sanotaan vähän niin kuin fiksattu tämmöistä näin. Eli me voimme kuvitella, että jos hän on puhunut hebreaa, niin hän on sanonut tässä kohtaa Jumalan nimen, Jahve. Ja se voidaan päätellä myöskin sen tähden, koska seuraava jae alkaa, silloin he poimivat kiviä heittääkseen. Eli vanhan testamentin lain mukaan Jumalan pilkasta sai kivittää. Nyt Jeesus teki itsensä Jumalan vertaiseksi. Hänhän oli sitä. Ja kun hän sanoi, minä olen, niin vaikka hän ei sanonut, niin kuin selittänyt sitä siinä vaiheessa, hän olisi voinut ihan hyvin selittää, pitää vanhasta testamentista syvällisen oppitunnin, niin hän ilmaisi, että hän on Messias. Hän on Kristus. Tähän juutalaiset kompastuu. Mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä. Nyt meidän ruumimme on pyhän hengen temppeli, sanoo Paavali. Ja sen tähden, niin jos ihminen hylkää Kristuksen nimen, Jumalan nimen, jonka Kristus tuo, Jeesuksen on lymyttävä ja lähdettävä pyhäköstä, eli siitä ihmisestä. Matteuksen viimeisessä luvussa on lähetyskäsky, jossa käsketään tehdä kaikki kansat opetuslapsiksi, Matteus 28:19, kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Huomaa, yksi nimi, kolme persoonaa. Kolminaisuus. Täysin luovuttamaton asia. Koskaan ei voi luovuttaa tästä. Kristillinen kirkko, seurakunta aina ja kaikkialla asettaa isän, pojan ja pyhän hengen samanarvoiseksi. Kysymys on, jokaisessa on persoonasta. Kun puhutaan pyhitetystä, on kysymys asemaan vihitystä. Vanhassa testamentissa vihittiin esineet, papit, profeetat, kuninkaat erotettuna tehtävään. Ja siellä aina uhrattiin. Uhri kuului aina siihen asettamiseen. Ja sillä edustettiin sitten Jumala. Jumalaa. Nostettiin Jumala arvoonsa. Nyt Uudessa testamentissa tämä sama tulee meille vähän toisella tavoin, mutta ei kuitenkaan. Siis se on kaikkien ulottuvilla. Matteus 5 ja 16. Loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ylistäisivät isänne, joka on taivaissa. Nyt meidän valomme on Kristus. Valo, joka Jumala käskee loistaa, ei ole meidän mitään omaa valoa. Me emme kukaan synny valoisaan sukuun tai me emme ole itse mitään välkkyjä. Emme halogeeneja, emme edes niitä vanhanaikaisia lampuja. Mutta ihminen omassa pimeydessään saa Kristus valon ja valo ilmaisee Jumalan sanan olemuksen ja Jumalan olemuksen. Taivaassa ei ole muuta valoa kuin Kristus. Kristus valaisee kaiken. Valo on myöskin hyvät teot. Ei vain siis se, että puhutaan tai todistetaan. Ja sen tähden palvelu on aina kuulunut kristillisen elämään. Sitten jakessa 44 sanotaan, että rakastakaa vihollisianne, Jeesus sanoo. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoivat, että olisitte isänne lapsia. Tämä ei ole niin kuin hänelle, hän toimii kyllä näin, mutta tämä on niin kuin meille tarvot, joka on taivaassa. Sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Ja kun puhutaan, että olemme isän lapsia, niin te ymmärrätte, että me ollaan silloin synnytty isästä. Olemme hänen omiansa. joka ottaa Jeesuksen vastaan, Pyhä Henki synnyttää hänessä uuden Kristusluomuksen. Hän tulee uskoon, hän elää uskossa, hän seuraa häntä. Ja nyt tämä vihollisen rakastaminen ei ole joku tämmöinen opeteltu ohjelma, vaan se on Kristuksen olemisen niin kuin vaikutus meissä. Sä ymmärrät, kuinka paljon Jumala rakastaa maailmaa ja niitä, jotka häntä pilkkaa ja vastustaa, niin sä ymmärrät jotakin tästä. Maailma on vihollinen. Maailma on vastustaja. Ja sen Jumala haluaa pelastaa. Korinttolaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa, ensimmäinen korinttolaiskirje 1 ja 2. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille. Nyt siinä on hänen nimensä. Jotka ovat kutsutut ja pyhät. Eli kaikki se, mitä vanhassa testamentissa oli niin kuin profeetoitu, nyt se tuli täyttymykseksi. Ja tässä ollaan niin kuin vielä pitemmällä sillä tavoin, että nämähän ei ole juutalaisia. Nämä on nyt sen, sitä aluetta, jossa menee taloudellisesti tänään tosi heikosti, eli Kreikka. Ja ollaan pakanoitte keskuudessa. Ja hän asettaa heidät nyt täysin samanarvoiseksi kuin uskovat juutalaiset. Ja hän sanoo vielä enemmän. Ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikakunnissa. Eli myöskin Tampereella. Ihminen huutaa Jumalan nimeä, Kristuksen nimeä avuksi. Nyt se voi tapahtua vaikka vain yhden kerran elämässä. Silloin just kun se Titanic on uppoamassa. Ja hän pelastuu. Hän saa kaiken anteeksi. Hebrealaiskirje 10 ja 10. Tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen, Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Eli olla pyhä on osallinen hänestä. Ja nyt kuitenkin joku voi kompastua siihen, että hän ei aina elä pyhää elämää. Ja silloin on kysymys kahdesta eri asiasta, jotka täytyy niin kuin ymmärtää. Eli kysymys asemasta ja kysymys tilasta. Meidän asemamme uskovina on tämä. Me ollaan kerta kaikkiaan hänen uhrillaan pyhitetyt. Ja sitten se tila on se, että se vaihtelee. Se pyhityselämä ei aina toimi. Ja joskus me mennään ihan maailmaan, joskus me eletään synnissä, luopumuksen tilassa ja niin edelleen. Mutta se ei vähennä sen arvoa, että se Jeesuksen uhrin kautta, niin meillä on kuitenkin olemassa tämä. Ja lupauksen kautta olemassa tämä. Kaikki. Jakes 29 sitten mennään rangaistuksiin. Siellä sanotaan, että kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitseva, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty pilkka-armon henkeä. Miten voi tallata Jumalan pojan jalkoihinsa muuten kuin halveksimalla hänen nimeänsä? No se on hyvin yksinkertaista. Joku tulee ja sanoo, että mä en enää usko häneen. Mä en halua seurata häntä. Ja nyt semmoinen ihminen ottaa niin kuin omavaltaisesti ohjat käsiinsä. Hänelle enää ei Kristuksen merkitys ole samanlainen. Hän ei enää elä siitä. Ja hän valitsee silloin tiensä. Eli pilkka ei oikeastaan ole mitään sanomista, se ei ole tämmöistä niin kuin sadattelua tai jotakin, vaan se on selän kääntämistä Kristukselle ja hänen pyhittävälle työlleen. Ei ole silloin myöskään uhria, hän on kadottanut sen. Siitä on jotakin apostolien teoista, jossa tämä Jumalan nimi lähetystyössä, julistustyössä erityisesti korostuu. Olemme siellä helluntaissa, apostoliteot 2 ja 14. Siellä pilkataan opetuslapsia, kun he puhuvat kielillä. Pietari astuu esiin niiden 11 kanssa, korottaa äänensä ja puhuu heille. Miehet juutalaiset, kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ottakaa minun sanani korviinne. Nyt tuo Jeesuksen nimi, henkilö ja siihen yhdistetty Jumalan pyhän hengen vuodatus antaa heille aivan uuden rohkeuden, todistajan rohkeuden. He uskaltavat nyt tietyllä tavalla astua esiin Jeesuksen nimissä. Jeesuksen persoonassa on tapahtunut seurakunnan kastaminen yhdeksi ruumiksi pyhässä hengessä. Ja kun hän sitten pitää tätä puhettaan, niin hän tulee jakessa 36. Hän sanoo näin, varmasti tietäköön siis koko Israelin huone. Huomaa ne kaikki, jotka on tätä lakia kuunnelleet ja saaneet osansa ja tiedon siitä jo ihan sieltä lapsuudesta asti, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt. Nyt tässä on juuri tämä Adonain paikka. Nyt kun puhutaan Herrasta. Nyt on niin kuin, hänellä juuri se, kun siellä vanhassa testamentissa sanotaan, että Herra puhui ja Herra lähetti ja näin. Nyt Pietari antaa Herralle kasvot. Vanhassa testamentissa ei saanut tehdä Jumalan kuvaa, se oli kielletty. Ja Uudessa testamentissa Jeesus sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kristus on Messias ja Jumala on hänet tehnyt siihen tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Nyt koskaan ei voi kristinuskossa sivuuttaa Jumalan nimeä. Ja jos me ajatellaan niin kuin tätäkin aikaa, niin meidän ongelmammehan on paljolti juuri se, että tehdään kaikkea muuta. Hengellinen elämä on kaikkea muuta, mutta ei Jeesuksen nimen korottamista ja nostamista. Ja sen myötä myöskään ei Isä arvosteta. Jakes 47 sanotaan kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Eli nyt oli kaksi joukkoa. Oli pelastuneet ja kääntymättömät. Nyt oltiin juutalaisten keskuudessa. Ja seuraavassa vaiheessa paine tuli niin kovaksi, että juutalaiset ajoivat heidät karkoitukseen. Ja sitten tuli vainon aika. Ja jossain vaiheessa tuli Jerusalemin hävitys ja tuli pakanalähetys. Aika, ja se tapahtui ihan ilman heidän suunnitelmaansa. Seuraavassa luvussa, kolmannessa luvussa, ollaan vielä kuitenkin siellä pyhäkössä. Siellä on sairas mies, joka pummaa rahaa. Pietari sanoo, jakes 6, hopea ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Ja nyt tärkeää. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Kysymys oli oikeastaan uskon asiasta. Ei jostakin nimestä, vaan Jumalan nimestä. Ja sana sanoi näin, että hän tarttui hänen oikeaan käteen ja nosti hänet ylös. Eli se mies olisi uskonut, että Jeesuksen nimessä voi nousta, hän ei olisi koskaan noussut. Hän hyvähti pystyyn, seisoi, käveli ja meni heidän kanssaan pyhäkköön käyden, hypelen ja ylistäen Jumalaa. Nyt me nähdään, että siinä on samalla tapahtunut jotakin sisäisesti. Se ei ollut vain se ruumiin terveys, vaan se ylistys Jumalalle. Ottakaa, jos hän olisi ollut vanha juoppo, niin hän olisi heti mennyt hakemaan mäyräkoiran kaljaa ja johonkin tuonne kirkon taakse ryyppäämään. Mutta nyt se Jumalan uusi elämä vuoti hänen Jeesuksen kautta niin voimallisesti, että hän ylisti ja seurasi heitä. Ja me nähdään tässäkin se, että ihminen, joka pelastuu Jumalan työn ja Jumalan järjestyksen kannalta ja kautta, hän säilyy kyllä uskossa. Eli ei se ole mitään semmoista, että me tekisimme sen tai että me nyt manipuloidaan joku Jumalan seuraajaksi, vaan se tapahtuu sisästä. Neljännes luvussa alkaa sitten nämä vainot, joihin jo viittasinkin. Siellä jakes 12 sanotaan, että ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa. On nyt eliminoidaan kaikki muut tiet, kaikki muut nimet. Sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastua. Tämähän on monille vaikea asia, koska he ajattelevat näin, että yleensä vaan kun on jonkinnäköinen jumalasuhde. Ja meillä on joskus kuullut tämmöisiäkin ihan kirkonjohtajienkin taholta, että kunhan vain yleensä rukoillaan jossain Jumalan nimessä, ei se pidä paikkaansa. Ei isääntyykö mennä mitään muuta tietä kuin Jeesus tietää. Ei nyt eikä koskaan. Ja sen tähden he sitten näkevätkin näiden rohkeuden, mutta he havaitsivat, että nämä on koulun käymättömiä oppimattomia miehiä. Alkukielen sana on siinä koulun käymättömiä oppimattomia. Siinä on toinen sana on idiootees, josta tulee sana idiootti. Eli he havaitsivat heidän olevan idiootti. Nyt Jumala ei ole koskaan käyttänyt järkeä, vaan uskoen sydäntä, niin tässäkin. Ja seuraavassa heidät viedään sitten kuulusteluihin. Ja sitten ne ruoskii heitä viiden luvun siellä lopussa ja kieltävät heitä, jakeessa 40, puhumasta Jeesuksen nimeen. Mutta kun maailman henki oikein valtaa kristillisyyden, niin se aina laittaa Jeesuksen pois. Mitä hengettömämpi kirkko, mitä hengettömämpi lehti, mitä hengettömämpi työntekijä on, sen vähemmin on aina Jeesus. Kaikkea muuta. Kaikilla muilla korvataan Jeesus. Huomaa nyt tämä, pistä merkille. Ja kenellä on henki erottamisen armolahja, niin se havaitsee tämän hyvin helposti. Ja siinä ei hyökätä silloin ihmisiä vastaan. Meidän täytyy ymmärtää, että meillä ei ole niin kuin ihmisiä vastaan mitään taistelua, vaan pimeyden valtoja. Ja vaino nousee aina silloin, kun ihmiset tulevat Jeesuksen luokse. Saat olla ihan varmoja, että jos täälläkin alkaa herätystä tulla, mitä fiksumpia ihmisiä pelastuu, sen suuremmaksi tulee vaino. Jokunen hullu aina ja muutama juoppo saa tulla uskoon, niin ne ei vielä hermostu. Mutta sitten kun se menee tuonne silmää tekeviin, joo, sitä me rukoilemme, eikö totta? Ja vielä yksi kohta sitten. Jumala pelasti sitten Paavalin, joka oli todellinen suuri kala sillä tavoin, että hän oli varsinainen vastustaja. Hän sanoi tuolla luvussa 26, kun hän todistaa tästä kääntymyksestään, mielenkiintoisen asian jakeessa 9. Luulin minäkin, että minun tuli paljon taistella Jeesuksen nasaretilaisen nimeä vastaan. Mistä semmoinen tuli, hei? Se on kuulkaa ihan syntymäominaisuutena ihmisissä. Me tietyssä mielessä synnytään fariseuksiksi kaikki ilman, jos ei meitä opeteta näissä asioissa. Kukaan meistä ei ajattele koskaan niin, että Jeesuksen nimi on pyhä. Tai että Jumalan nimi pitäisi pyhittää. Ja vielä vähemmän ajattelemme, niin kuin Jumala sanoi, apostolien 9 ja 15. Ja Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minulle valittu ase. Ja kuuntele, miten se toimii tämä ase. Kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. Eihän se ole vaikeaa. Ajattele säkin omassa suvussa ja omien ystävien keskuudessa. Vain kantamaan Herra Jeesuksen nimiä ihmisten eteen. Se voi tehdä monella tavalla. Siinä voi olla hyvin ovella ja viisas. Ja käyttää vähän niin kuin maalaisjärkeäkin, Jumala ohjaa. Ei koskaan olisi ajatellut omassa elämässään niin kuin aikaisemmin tämmöistä. Vaan hänen ajatus oli se, että mitä enemmän päästään Jeesus-nimestä eroon, sen parempi täällä on olla. Ja kun joku tulee suvussakin uskoon, niin te huomaatte äkkiä näin, että sukulaiset ajattelivat, että mikä sen nyt sekoitti, se meidän lapsen tai lasten lapsen. Tai sitten kun menee mummu tai pappa sekaisin, no se helpommin tietysti ymmärtää, kun se rupeaa olemaan jo niin kuin ehtoopuolen sankareita, niin sillä nyt voi vähän vipatakin. Mutta se ajatus on kuitenkin, että silloin se on ensimmäisen kerran tullut järkiinsä. Silloin ensimmäisen kerran on valo loistanut siihen oikein todellisesti. Jos jollain ei ole sitä valoa, niin hänen täytyy olla niin kuin Paavali sokeudessa, että hän voi nähdä Jeesuksen uskon silmillä ja hyväksyä sen, että Jeesus haluaa tulla mun sydämeeni ja ottaa mun koko elämän ja tulevaisuuteni ja kaikkeni. Ja se on kaikkein onnellisin tilanne, mitä ihmisellä voi olla. Kukaan ei voi sen onnellisempaa elämää elää. Ei voi tehdä lähetystyötä, ei voi tehdä anteeksi antavaa työtä, ei voi todistaa. Meillä oli tuolla Kangasalla viime viikolla toi Isto Pihkala, tämä Inkerin kirkon mies oli siellä meillä puhumassa, ja hän kertoi Inkerin kirkon historiaa. Minusta oli hyvin mielenkiintoinen semmoinen yksi kohta, haluaisin kertoa teille tähän lopuksi. Se oli se, että hän sanoi, että Inkerin kirkko oli 20-luvulla ennen Stalinin aikaa erittäin elinvoimainen ja rikas kirkko. Se oli mullekin aika uutta tietoa. Täältä Suomesta pyrittiin sinne töihin juuri sen tähden, koska siellä oli paremmat pappilat ja paremmat maat ja korkeampi elintaso. Ja sitten Isto Pihkala sanoi näin, että mutta se ongelma oli se, että ne ei tehneet lähetystyötä silloin, kun ne oli tämmöinen elintasokirkko. Ja hän sanoi, että Jumala laittoi Stalinin tekemään suuren kylvön. Ja se kylvö oli se, että hän hajotti inkeriläiset ympäri koko Neuvostoliittoa. Tämä oli mulle ihan tämmöinen uusi näkökulma. Minusta se oli aika upea ajatus. Vähän samanlainen kuin apostolien teoissa Jumala laittoi seurakunnan pitkin maita. Ja nyt sitten, kun mennään mihin tahansa, niin siellä on kuulkaa inkeriläisiä, jotka ovat säilyttäneet uskonsa ja vienneet evankeliumia eteenpäin. Ympäri Neuvostoliitto. Ihan Siperian myöten ja kaikkea. Eli oikeastaan ei siinä menetetty kuin vähän rahaa ja hiukan ihmishenkiä. Mutta moni pelastui. Ja nyt kun Jumala otti Paavalin käyttöönsä, niin kysymys oli ihan samasta asiasta. Apostolien teot 10.43 sanoi, että hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ajatelkaa, kuinka ihana on meillä Jeesus-nimi. Rukoillaan vielä. Herra, me haluamme pyytää sitä, että sinä olisit meidän pyhittäjämme ja vanhuskauttajamme. Sinä annat meille elämän ja tien ja totuuden ja rauhan. Sinä johdatat meitä. Ja Herra, me rukoillaan sitä, että sä varjelet ja autat meitä sanastasi ymmärtämään, kuinka arvokkaan asiakkaan me ollaan tekemissä, kun me saamme sinun nimesi kantaa ihmisten eteen. Kiitos siitä, että kun sinä olet meidän kanssamme, niin ei meiltä mitään puutu. Rukoillaan nyt yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.